Latviešu tautas teika Kausiņš. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Saukas ezers reiz padzirdējis Tulves ezera lielāmies, ka šim esot vairāk ūdens. Muldoņa, Saukas ezers dusmās iesaucies, ņem kausu un mērīsim, tad redzēs, kuram ūdens vairāk. Neko darīt, Stulves ezers vairs nav varējis piekāpties, sākuši mērīt ūdeni ar kausu. Stundu smeļ viens, stundu otrs, smēluši, uznākusi vakara krēsla. Tad Stulves ezers, redzēdams, ka viņam patiešām ūdens būs mazāk, sācis mīkrieslī pa kausam atliet atpakaļ. Sauka tomēr blēdību pamanīs un lielās dusmās tā iekrāvis Stulvem par roku, ka smeļamais kausa aizlidojas pa gaisu, nokritis Saukas ezeram aiz muguras un izsitis dziļu bedri. Tajā vietā vēl šodien redzams akacis, kas neaizsalst pat ziemā. Ļaudis to iesaukuši par kausiņu.